Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem mis-semija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Ħsejjes Mużikali, fejn qed nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-mużika elettronika. Wara li fil-programm tal-ġimgħa l-oħra smajna mużika ta' kompożituri li fiċċew li jiskopru ħsejjes ġodda, imma li ma kellhomx il-faċilitajiet elettroniċi, illum ser niltaqgħu ma' xi wħud mill-ewwel pjuniri tal-mużika elettronika. L-ewwel kompożitur li ser nitkellmu dwaru huwa Otto Luening li għex bejn l-1900 u l-1996. Huwa jibqa' mfakkar kif fil-bidu ta' snin 50 ħadem synthesizers bikrin li dak iż-żmien kienu strumenti kbar b'ħafna valvoli li jipproduċu ħsejjes bi-frekwenzi differenti. Barra minn hekk, Otto Luening ikkompona għadd ta' xogħlijiet da' kamera għal strumenti tradizzjonali. Fost ix-xogħlijiet bikrin tiegħu nistgħu nsemmu Gargoyles for Violin and Synthesized Sound u Sounds of New Music. Fis-snin 50, Luening u l-kompożitur Vladimir Jussachevski waqfu il-Columbia Princeton Electronic Music Center fejn kitbu xogħlijiet elettroniċi flimkien. Karatteristika partikolari fix-xogħlijiet ta' dawn iż-żewġ kompożituri hija li s-sors oriġinali tal-kompożizzjonijiet tagħhom kien ġej minn strumenti tradizzjonali. Huma rrekordjaw dawn l-istrumenti u editjaw il-ħsejjes tagħhom. Hawnhekk tajjeb li nikkunsidraw xi kummenti tal-kompożitur Otto Luening li huwa kien taf f'intervista lura fl-1985. Meta staqsewh jekk wieħed għandux jistenna li lill-pubbliku toġbu l-mużika klassika kontemporanja meta jismagħha l-ewwel darba, huwa qal: "It depends on the music. They can always get an impression on first hearing, but even a well-trained professional can't get the details of it in some instances. You respond to the shape of the music. You get the general impression that comes through first. No matter what the technical shape or technical process behind it is. From that point on, to get the finesse of the pieces, the details, it takes further study. That study can be oral, by repeated hearings, and the music doesn't give up its secrets very easily. That's the mysterious long-term process of music. Of course, it takes a while to get used to music, particularly new music, just as it takes a while to get used to new people in the neighborhood. People today are too impatient about things, and that is very dangerous with this business of music." U naħseb li dawn il-kummenti japplikaw ukoll għal uħud mix-xogħlijiet li ser nisimgħu f'dawn il-programmi, minħabba li dawn ma nistgħux ngħidu li jagħmlu parti mir-repertorju li s-soltu nisimgħu fil-mezzi tax-xandir jew f'kunċerti. Imma tajjeb li ngħaddu biex nisimgħu xi mużika ta' Otto Luening permezz tal-Fugue and Choral Fantasy with Electronic Doubles for Organ and Tape. Ser nisimgħu l-aħħar parti ta' dan ix-xogħol segwit mill-organist Alec Whiten. Smajna l-elu tal-Fugue and Choral Fantasy with Electronic Doubles for Organ and Tape ta' Otto Luening. Qabel dik is-silta semmejna kif Otto Luening ħadem mal-kompożitur Vladimir Jussachevski li studja għand Luening għal xi żmien. F'Ottubru tal-1952 iż-żewġ kompożituri tellgħu kunċert ta' mużika elettronika fil-Museum of Modern Art ta' New York u dan għajjem Ferrur. Vladimir Jussachevski kien ta' oriġini Russa u għex bejn l-1911 u l-1919. Huwa emigra lejn l-Amerika fl-1931 fejn studja l-mużika. Ix-xogħlijiet bikrin tiegħu huma f'vena neoromantika, imma fil-bidu ta' snin 50 beda jinteressa ruħu fil-mużika elettronika, u llum huwa l-aktar magħruf għal din il-fażi fil-karriera tiegħu. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nista' nsemmu A Poem in Cycles and Bells tal-1954, Metamorphosis tal-1957, Wireless Fantasy tal-1960 u Two Sketches for a Computer Piece tal-1971. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' Three Scenes from the Creation, xogħol tal-1960, hekk kif rivedut fl-1973. Dan huwa xogħol għal kor, mezzo sopran u effetti elettroniċi. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-McAllister Chamber Chorus immexxi minn Ian Morton.
When they say break up.
smajna il-ftuħ ta' Three Scenes from the Creation ta' Vladimir Yustachevsky. Il-McAllister Chamber Chorus kien immexxi minn Ian Morton. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela qed nittrattaw l-evoluzzjoni tal-mużika elettronika tul is-snin. It-tielet kompożitur pionier tal-mużika elettronika li ser nitaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Karl-Heinz Stockhausen li għex bejn l-1928 u l-2007. Stockhausen jibqa' nfakkar fost l-oħrajn għall-ħidma tiegħu fil-qasam tal-mużika elettronika u l-mużika aleatorja jew chance music. Fost ix-xogħlijiet bikrin tiegħu fl-elettronika nistgħu nsemmu Concrete Etude ta' l-1952 u numru ta' Electronic Studies tal-bidu ta' snin 50. Dawn l-istudji servewh bħala bażi biex ftit wara għaqad flimkien diversi effetti li ħoloq fuq apparat elettroniku biex ikkompona xogħlijiet aktar elaborati. Barra minn hekk kienu wkoll ta' influenza fuq kompożituri oħra. Hawnhekk tajjeb li nieħdu l-kummenti tal-kompożitur Ruben Zara dwar Karl-Heinz Stockhausen.
Mela, Karl-Heinz Stockhausen huwa protagonist importanti fil-xena tal-mużika elettronika, speċjalment għal-sintesi tal-ħoss, iktar milli għal-mużika konkreta, ġifri propju li beda jagħmel l-ewwel xogħlijiet fejn jissintetizza l-ħoss tramite diversi applikazzjoni u sistemi u xogħol importanti tiegħu mill-fazi tal-bidu huwa Studio Number 2. Ma dan huwa xogħol fil-fatt li inħoloq fl-1954, ġifieri ara kemm huwa xogħol bikri tal-kompożitur, huwa l-ewwel xogħol fil-fatt li huwa kompletament elettroniku. Li huwa interessanti hawnhekk huwa li Stockhausen ħoloq partitura preċiża ħafna. Tanti preċiża illi ġieli saru eżerċizzji li konservatorju, per eżempju, studenti jirreġgħu joħolqu l-mużika mill-partitura li kiteb Stockhausen. Għax il-partitura tinkludi ċar ħafna il-timeline tax-xogħol, il-frekwenzi li qed jiġu li qed jinstemgħu f'dan ix-xogħol, ukoll il-volum ta' kull element. Interessanti ħafna wkoll għal darba oħra jekk xi ħadd imur fuq YouTube jista' jsib il-partitura u qed jismagħha waqt li qed jara l-partitura. U hawnhekk kien biex ngħidlek eżerċizzju fejn il-kompożitur ħoloq partitura ta' biċċa mużika mhux qed tindaq minn l-ebda mużiċist, qed tindaq mill-mezz elettroniku, dak iż-żmien laqas kien hemm computers, kienu fil-fatt tip ta' synthesizers jaħdmu bil-valvi u li jtuk ħoss pur ngħidu frekwenza pura mingħajr ebda harmonik u tramite is-sistema ta' sintesi Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen ħoloq dan ix-xogħol illi kien wieħed mill-ewwel xogħlijiet ħanajtek ta' mużika elettronika fejn juża biss il-mezz elettroniku.
Nirringrazzjaw lill-kompożitur Ruben Zara ta' dawk il-kummenti u għax ira għalhekk li nisimgħu ix-xogħol Study Number 2 ta' Karl-Heinz Stockhausen. Smajna Study number 2 ta' Karl-Heinz Stockhausen. E kif l-apparat teknoloġiku beda u kompla jevolvi fis-snin 40, 50 u 60, diversi kompożituri bdew ifittxu kif dawn il-mezzi setgħu jkunu relevanti għall-mużika, b'mod partikolari billi jinbnew ħsejjes ġodda. Hawnhekk nistgħu nagħmlu differenza bejn il-metodi ta' xi kompożituri Franċiżi u dawk Ġermaniżi. Fi Franza diversi mużiċisti bdew jirrekordjaw ħsejjes ta' kuljum biex imbagħad ilibsuhom xeħta ġdida billi jipproċessawhom b'diversi modi. Teknika imsejħa mużik konkret. Hawnhekk nistgħu nsemmu il-kompożitur Pierre Schaeffer li nisimgħu mużika tiegħu fil-programm li jmiss. Min-naħa l-oħra il-Ġermaniżi ridu ħoss aktar fin jew pur, iġġenerat biss mill-elettronika. Għalihom il-ħoss iġġenerat mill-elettronika kien il-ħoss perfett. Sintendi anke kompożituri Ġermaniżi aktar tard bdew iħaltu ħsejjes elettroniċi ma' ħsejjes biex insejħulhom hekk naturali. Eżempju magħruf huwa x-xogħol Song of Youth tal-1956 ta' Karl-Heinz Stockhausen fejn insibu l-vuċi li tintegra mal-elettronika b'mod mill-aktar sensittiv. Nisimgħu hawnhekk aktar mużika ta' Karl-Heinz Stockhausen din id-darba silta minn Freitags. smajna silta mix-xogħol Freitags ta' Karl-Heinz Stockhausen. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħsejjes mużikali jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Karl-Heinz Stockhausen kien jistqar li xi semmija kienu jgħidulu li l-mużika tiegħu kienet tfakkarhom fl-ispazju u l-univers. Din hija t-tip ta' atmosfera li tissuġġerixxi s-silta li għadna kif smajna u anke tal-mużika li ser nisimgħu issa, li fil-fatt ġejja mix-xena aktar popolari. Hawnhekk tajjeb li ngħidu li fatt minn dawn il-programmi ser nibdew niddedikaw xi ħin lejn id-dinja ta' l-elettronika fil-mużika popolari, anke permezz ta' kummenti mingħand ix-xandar veteran Eric Montfort. Illum lażla waqgħet fuq il-grupp Tangerine Dream li kien fl-avangwardja tal-pop elettroniku fis-snin 70 u anke fis-snin ta' wara. Imma ngħaddu għall-kummenti ta' Eric Montfort dwar il-grupp Tangerine Dream.
Tangerine Dream kien wieħed mill-ewwel gruppi Ġermaniżi li esperimentaw bil-mużika elettronika, kienu kontemporanji tal-Kraftwerk, bdew bej wieħed u ieħor fl-istess żmien, forsi xi ftit xhur qabel il-Kraftwerk, f'nofs tard fis-snin 60, 1967, 1968. Tajjeb, il-Tangerine Dream, il-ħoss ta' Tangerine Dream meta wieħed iqablu ma' kontemporani bħal Kraftwerk u anke l-kien f'dan għall-qasam elettroniku huwa ħoss li huwa iktar marbut ma' arranġamenti elettroniċi li huma twal miex idaqqiet sinfoniċi, joħolqu wkoll ċerta atmosfera, forsi huma ħafna drabi iktar astratti mill-Kraftwerk, fejn il-Kraftwerk forsi kienu iktar marbutin mal-ħajja ta' kuljum anka fil-Ġermanja. Il-Tangerine Dream kienu forsi jesibixxu iktar l-aspett artistiku ta' kolon b'kuntrast tal-ambjent industriali ta' Düsseldorf mnejn ġejjin il-Kraftwerk. Kellhom ukoll xogħlijiet elettroniċi interessanti ħafna, hekk wieħed iqabbel il-bidu ta' Tangerine Dream u siltiet li kienu twal ħafna uħut minnhom 20 minuta ma' siltiet li mbagħad kellhom pereżempju fl-album li kien marilhom tajjeb ħafna Fedra tal-1974 ma' xogħlijiet li kienu għamlu anka matul is-snin 80 meta kienu spiċċaw anka biex kellhom siltiet li jintużaw f'soundtracks. Wieħed jinduna kemm Edgar Frese, il-membru fundatur tal-Tangerine Dream u anka kantawtur tajjeb bbażat ħafna fuq il-klassik il-merġenejt, kien kapaċi jaddatta dak li tgħallem fil-mużika klassika għal dak għall-ħoss elettroniku distint, għax xorta għamel il-Tangerine Dream distint, u organiku ħafna minħabba mill-ġdid nemmen bil-esperimenti li kellhom u l-influenzi li kellhom mill-mużika klassika wkoll.
Għan min jargumenta li l-grupp Tangerine Dream aktar tard fis-snin 80 ngħidu aħna marru iktar għal pop u forsi l-mużika tagħhom saret inqas integra. Inti taqbel?
Naqbel ma' ħiva, fil-fatt kellhom materjali li kif diġa qed kien intuża fis-soundtracks ukoll fil-bidu ta' snin 80, kellhom xogħlijiet komposti apposta għas-soundtracks. U ma rridux ninsew ukoll li Tangerine Dream kien wieħed mill-ewwel gruppi illi kienu anka taw kunċerti fil-katedrali. Dik hija xi ħaġa interessanti ħafna li inti jkollok kienu għamluha anka Deep Purple, kienu għamluha anka il Floyd, kienu ħadmuha wkoll, imma Tangerine Dream kienu għamluha wkoll. Kienu taw kunċerti anka fil-katedrali u tieħu gost. U din naħseb ħadd ispikka wkoll anka fis-sensiela li qed itella ta' mużika elettronika. Li daw anka daqgħu l-organi li wara kollox kien il-bażi ta' dak kollu li kellu jsir fil-mużika elettronika u fil-mużika sintetika, għaliex l-organi u l-ewwel synthesizer.
Ekku, naddu allura biex nisimgħu track mill-album Fedra ta' Tangerine Dream li joħodna l-1974 u ser nisimgħu il-ftuħ ta' silta Fedra. Smajna il-ftuħ tal-kompożizzjoni Fedra tal-grupp Tangerine Dream. Hemmhekk stajna ninnutaw ukoll influenzi tal-mużika ta' kompożituri bħal Karl-Heinz Stockhausen li nistgħu natribuhom l-aktar għal membru ta' dan il-grupp Chris Frank. Induru lura għal karriera ta' Karl-Heinz Stockhausen. Nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur kien pjuttost prolifiku u fost ix-xogħlijiet tardivi tiegħu nistgħu nsemmu ċiklu intitolat Klang, jiġifieri ħoss, u il-famuż Helicopter Quartet. F'dan il-kwartett tal-1993 l-erba' mużiċisti idoqqu l-istrument tagħhom f'erba' helicopters differenti. Il-ħsejjes tal-istrumenti jitħaltu mal-ħsejjes tal-helicopters infushom li jiġu proġettati lill-udjenza. Insemmu wkoll qatt ta' kitbiet ta' Karl-Heinz Stockhausen u dawn jittrattaw mhux biss kompożituri bħal Mozart u Stravinsky imma wkoll kunċetti li esplora fix-xogħlijiet tiegħu stess. Minkejja dan uħud mill-kitbiet tiegħu qajmu polemika. U Stockhausen ħass li ikun aħjar li juża l-ħin tiegħu għal kompożizzjoni aktar milli joqgħod jargumenta ma' mużiċisti oħra. Stockhausen għadu s'issa konsidrat bħala kompożitur pjuttost kontroversjali. Minkejja dan wieħed ma jistax jinnega l-importanza tiegħu fejn jidħol il-mod kif influwenza kompożituri oħra. Fostom lil Igor Stravinsky fix-xogħol tiegħu Treni. Kompożituri u mużiċisti oħra li semmu lil Stockhausen bħala influenza huma Sir Harrison Birtwistle u Miles Davis. Stockhausen ħalla wkoll il-marka tiegħu fuq il-mużika popolari, anke minħabba li ġie inkluż ma' personaġġi oħra fuq il-kopertina leġġendarja tal-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tal-Beatles. Nisimgħu aktar mużika ta' Stockhausen din id-darba mix-xogħol tiegħu Mantra tal-1970. Din hija kompożizzjoni għal żewġ pjanijiet u perkussjoni flimkien ma' effetti elettroniċi. Mantra hija mibnija fuq sensiela ta' noti li dvarja b'diversi modi, anke permezz ta' effetti jew ripetizzjonijiet li jinħolqu bl-apparat elettroniku li jikkontrollaw il-pjanisti stess. Mantra huwa xogħol ta' il fuq minn sija u l-elettronika tieħu parti aktar jew anqas prominenti f'diversi sezzjonijiet. Nisimgħu għalhekk silta minn Mantra ta' Karl-Heinz Stockhausen esegwita mill-pjanisti Andras Grau u Götz Schumacher. Thank you. smajna silta minn Mantra ta' Karl-Heinz Stockhausen. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħa tiegħi nirringrazzja lil Eric Montfort u lil Ruben Zara tal-kummenti tagħhom u lit-tekniku li kellna magħna llum Carmenu Grek. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu qatt ta' xogħlijiet li jinkludu l-elettronika fil-parti l-kbira ta' snin 50. Inselmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.